ja sam te otkupio. Imenom sam te zazvao, ti si moj. Jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si.
Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Evo, još jedna smo emisiji pod nazivom Ne boj se. Moje ime je Josip Čurković, a meni je zadovoljstvo da mogu danas predstaviti našeg novog starog gosta. Sa nama je Krunoslav Puškar. Krun, dobar ti dan. Dobrodošao. Nisi prvi puta ovdje na radiju.
Da, nisam prvi puta, bilo je već nekoliko puta sam gostovao kod različitih voditelja, ali evo, zadovoljstvo mi je i čast biti nasuprot tebe evo, u ovom studiju.
Ljudi zapravo ti najviše, tu ima dosta toga, evo, proći ćemo te neke stvari i vratit ćemo se malo na početak kako je sve to krenulo, zapravo ti najviše znaju po organizaciji javne molitve Krunice na trgu, doći ćemo do toga. Zapravo, evo, možemo se malo i predstaviti, ako ja nešto ovdje zabranim, ti slobodno se uključi. Diplomirani anglist i germanist, doktor znanosti iz područja lingvistike, autor si knjige, visoko obrazovanje imaš. Ali ono što mene zanima, pročitao sam negdje, tvoje obraćenje je krenulo negdje 2010. godine.
Tako je, da.
Zanima me kako, što je, koji je bio poticaj da zapravo kreneš ovim nekakvim putem vjere Božjim putem i da onda dođu sve ove inicijative koje su nastale nakon toga?
Pa, vjerujem mi da bi mogla napisati cijelu jednu knjigu o tome kako je to došlo uopće do toga. Evo, spomenuti ti tu 2010. Evo, negdje u ovo vrijeme, prije 14 godina, bio sam apsolvent na faksu, bio sam u studentskom domu Stjepan Radić i tamo sam se priključio studentskom vjeronauku koje je vodio don Damir Stojić. Imao sam poticaja i prije da odem, cimeri su me poticali. Nekako sam otišao i kad sam čuo tu teologiju tijela i da je zapravo čovjek, odnosno da je svaki čovjek hram Duha Svetoga, da je njegovo tijelo hram Duha Svetoga i da je seksualnost, spolnost sveta i da jednostavno trebamo se čuvati do braka. Ja koji sam bio zagrezao godinama u bludu, u pornografiji, masturbaciji, u nekim nezdravim, toksičnim vezama, seksualnim vezama, evo, to je bio nešto što me pokrenuo, što je bio okidač. I kad su mi tu stvari sjele na mjesto, znači kad sam shvatio da jednostavno je Bog stvorio tu spolnost na kojoj ja najviše padam, i da najviše padam zbog toga što ne znam svoj identitet u Kristu, tu je došlo do obraćenja. I tako, evo, sjećam se da je to bilo na blagdan Svete Lucije, znači 2010. Molio sam Boga da cimer nije u sobi, vraćao sam s faksa i nekako sam, jednostavno sve je bujalo u meni. Evo, sve to što sam čuo na studentskim vjeronaucima, sve što sam čuo na ispovjednima, svetim misama, došao sam u sobu, bacio se na pod, znači nije bilo cimera, zatvorio se, isplakao dušu i ono kao u serijama, ono kad padne jedan glumac na pod, pa ustane neki drugi, jer ovaj prvi mora otkazati svoje sudjelovanje u emisiji, ovoga seriji. Tako sam ja ustao kao jedan drugi čovjek, evo, čovjek koji je spoznao prisutnost živog Boga i nekako je tu počeo moj rast i hod u vjeri. Tu bi mogao još svašta nabrojiti, ali hoću reći da nije to bilo instantno obraćenje. To je obraćenje koje je trajalo nekoliko godina, tu je bilo dosta čišćenja. Ali kad sam 2014. napokon završio s tom pričom o pornografiji i bludu, evo, kad sam prestao sjediti na dvije stolice, što najčešće mi katolici radimo, tu je nakon jednog kratkog vremena Bog me usmjerio u određene stvari, počeo mi pokazivati neke velike potrebe u Hrvatskoj, u katoličkoj crkvi, u Hrvata, i jednostavno sam dobivao te poticaje koje projekte, koje bi inicijative trebalo pokrenuti.
Spomenuli smo tvoje visoko obrazovanje. Misliš li da nisi krenuo tim putem obraćenja da bi došao do tog stupnja obrazovanja ili možda nekim drugim putem, ili bi uopće završio fakultet? Da li je to bio neki, na neki način taj Božji prst koji te je doveo do svega toga, da ideš uopće u tom smjeru?
Pa vidiš, to je jako, jako dobro pitanje. Nisam uopće razmišljao o tome, ali nakon obraćenja, dakle, vjera mi je dala snagu da završim studij i da upišem doktorat i da uopće završim taj doktorat nakon nekog vremena. Već vam bude dosta svega i poželite odustati, pogotovo kad ste već na drugoj polovici puta, kad se bližite cilju. Tako da, evo, da nije bilo vjere, ja uopće ne znam bih li ja završio sve to, sve te stvari i sve te radove stručne, znanstvene napisao, i pitanje u kojem bi smjeru išao moj život. Evo, danas se usput bavim znanošću, istraživanjem, volim jezik, volim kajkaštinu, volim istraživati sve to, volim istraživati imena. I to je onako neki ovako hobi gušt, ali najveću potrebu, najviše mi srce gori, evo, kada radim baš ovako konkretne stvari za Boga.
Da, u Križevcima živiš, sretno si oženjen, otac jedne djevojčice.
Tako je.
Pretpostavljam, obitelj je tu naravno uz Boga na prvom mjestu, ti je sigurno potpora u svim tim projektima koje radiš. I onda se događaju negdje tamo 2018. kreću te inicijative, razlučivanje, projekti muževni Budite, da je jedan od projekata. Nakon toga, pokrenuo, evo ispravi me ako griješim, Bratstvo bezgrešnog srca Marijinog, nešto kasnije, u tim, između ta dva projekta, jel se nešto događalo?
Pa stalno se nešto događalo, nakon 2014. kad sam zbilja raskinuo sa nekim starim grijesima, evo 2016. sam se uključio u Apostolat za život, dakle konkretno u inicijativu 40 dana za život, i tu sam shvatio da je kriza pobačaja zapravo direktna posljedica krize muževnosti, dakle krize neodgovornih, nezrelih muškaraca koji bježe od odgovornosti i zapravo posljedično ostavljaju svoju partnericu, dakle ženu, zaražnicu, djevojku, dakle da odluči hoće li pobaciti svoje dijete ili ne. Evo, tu sam shvatio da moramo raditi na muškarcima. Evo, shvatio sam da 90% pobačaja ne bi bilo da je muškarac preuzeo odgovornost. I tu mi je zapravo nakon nekog vremena sjelo na srce da treba pokrenuti taj projekt Muženi budite, koji će raditi na izgradnji autentične katoličke muževnosti. I negdje 2019. Kad sam vidio Poljake kako mole javno, nedugo nakon toga Australce, evo, znao sam, pa čovječ, treba to pokrenuti, znači nema bolje inicijative, bolje formacije za katoličkog muškarca, nego kad klekne, kada moli, dakle kada on predvodi molitvu i na neki način zagovara svoju obitelj, svoj narod. Pustio sam taj poticaj neko vrijeme da stoji, nije dobro zaletavati se, ja obično te velike stvari puštam sa strane, pa ako je od Boga, evo, to će zbilja doći pravo vrijeme, ako ne, to će propast, da će neko drugi to pokrenuti. I znači 2022.
Znači pune dvije godine to sad već.
Da, pune dvije godine, evo kako traje taj naša javna molitva, i u to vrijeme se formiralo i to Bratstvo vitezova bezgrešnog srca Marije, i eto, polako se cijela ta priča širi i evo nastavlja dalje.
Sjećam se, evo, ja sam dio svega toga zapravo od tih prvih dana i mogu posvjedočiti kako je zapravo to teklo i kako je sve to skupa napredovalo i u samoorganizaciji i marketinškom smislu, okupljanju ljudi, nekakvom promišljanju da sve to bude na nekakav bolji način. Ali vraćam se na taj početak zapravo. I dosta ljudi je i mene kasnije pitalo, vjerujem i tebe, zašto samo muškarci na trgu?
Da, najčešće me pitaju žene, zašto muškarci, zašto ne bismo i mi molili? Ali upravo je to i odgovor. Dakle, mi kad smo krenuli s tom javnom molitvom, znači bilo je jasno da to moraju biti muškarci, evo prva dva mjeseca, Znači, bilo je sasvim jednostavno. Mi smo se pola sata prije nas trojica koji smo bili u organizaciji okupili. Dofurali smo plakate, zastave, zvučnik, iz Moli, Krunu se otišli doma. Ali onda kad se medijska hajka podigla, znači kad su počeli prosvjedovati protiv nas, blatiti nas, vrijeđati, pljuvati, tu smo shvatili da je jednostavno moramo podići organizaciju na višu razinu, da to ne možemo biti samo nas trojica iz bratstva, nego da moramo cijelu tu priču širiti. I tu su zapravo, kad su mediji iskrivili i nakane na koje molimo i zašto molimo i sve to, onda su počela ta pitanja, pa zašto žene ne bi molile, zašto mi diskriminiramo žene. Ali mi smo tu shvatili, dakle, kad nam se potvrdilo, znači to što mi molimo, to što se podigla ta medijska hajka, da je zapravo dobro da molimo, znači da ne molimo dobro, da ne bi bila takva reakcija, da ne kažem reakcija ako gledamo, ako čitamo kroz neki egzorcizam. Tu smo shvatili da je ova molitva jedan duhovni boj, a kao što u ratu, dakle muškarci su prvi na fronti, prvi oni koji su istureni, a žene su doma, odnosno po strani i dakle zagovaraju, mole za muškarce, čuvaju djecu, čuvaju dom, tako i mi. Dakle, mi smo na prvoj crti, mi smo najviše izloženi i zapravo ne bismo smjeli dopustiti ženama da budu tamo i da jednostavno budu predmet napada i smijavanja kao što smo mi. Dakle, na nama je da progutamo evo te napade, po neki verbalni ili fizički metak, da se tako izrazim, a jednostavno da to bude nama na izgradnju, a također cijeloj obitelji na posvećenje.
Još jedno pitanje koje se isto nameće, zašto baš trg Bana Jelačića? Je li to u početku bila odluka da se ide baš tamo, onda naravno, pa čak i vjernici, katolici govore, pa zašto se ne moli u crkvama, bilo bi bolje da se mole u crkvama, ispred crkve, zašto baš trg?
Da,
oni se prave važni, oni žele nešto pokazati. Zašto trg Bana Jelačića?
Pa je, to je bilo jedno najčešće pitanja. Mi smo sakupljali ta pitanja, sve te kritike i odgovorili smo javno na sve to. Na to pitanje zašto trg, vjeruj mi, dakle, da ni mi nismo željeli biti na trgu. Mi smo zapravo prvu krunicu organizirali 6. mjesecu 2022. To je bilo u sklopu 3. konferencije katoličkih muškaraca ispred Zagrebačke katedrale. Znači, nas 200 muškaraca se okupilo ispred katedrale, izmolili smo krunicu i to je meni bila potvrda da treba pokrenuti tu javnu molitvu krunice koja bi išla iz mjeseca u mjesec. I mi smo se cijelo ljeto nas trojica pripremali za to. Ali u međuvremenu su zabarikadirali katedralu, dakle zbog radova, i mi nismo mogli dakle nastaviti tu našu molitvu ispred katedrale. Mi smo stavili u molitve to pitanje gdje bismo mi trebali moliti, potaknuli smo druge molitvene zajednice i ono što je tu najzanimljivije, svima nama je dolazila jedna ta ista riječ, trg, idite na trg. Ja kad sam to čuo, mislim si, pa čoveče, pa zašto, Bože, pa tamo, evo, svi prolaze, svi nas vide, mislim, ok, danas vide, to je opet svjedočanstvo, ali zar nema neko drugo mjesto, ali, znači, Boži poticaj bio trg. Tako da mi smo to prihvatili, prvenstveno zbog toga što smo čuli u toj molitvi jedno obećanje, dakle, to je zapravo potvrda, da je trg, Zagrebački trg svih Hrvata i posveta Mariji, koja će se širiti, ta molitva krunice koja će se širiti s trga, da će zahvatiti cijelu Hrvatsku. I to se dogodilo. Znači, mi kad smo krenuli u jednom rekordnom roku, evo sad brojimo u 2 godine 20 gradova koji su se na naš poticaj i poticaj drugih gradova uključili u javnu molitvu krunice koji iz mjeseca u mjesec mole krunicu i posvećuju sebe, svoju obitelj, svoj grad Mariji. Tako da iz Zagreba se proširila ta javna molitva krunice, makar naše bratstvo organizira samo u Zagrebu, ali evo, mi smo probali taj neki duhovni zid, taj duhovni bedem našom molitvom, evo, našom prisutnošću i ta posveta se počela, kao što nam je bilo obećano u molitvi, širiti diljem Hrvatske.
Pa to je lijepo vidjeti kad se gledaju te slike iz drugih gradova. Ista je, hajmo tako reći, ikonografija, iste su slike, nema se osjećaja da je to drugi grad, je li to isto bilo u dogovoru sa njima ili to oni kopiraju samo inicijativno?
Pa gledaj, ne bih rekao da kopiraju, nego jednostavno najčešće se meni jave ovoga osobe koje bi to pokrenule i ja im kažem kako to pokrenuti, ali kažem, znači vi ne morate imati iste nakane, vi ne morate imati isti tijek molitve, vi ne morate imati iste zastave, znači ne morate se isto niti zvati, znači sve je vama prepušteno. Znači važno je da se moli krunica, da se posvećuje grad, da se vi posvećujete Mariji. Tako da, evo.
Ja mislim da je to čak i dobro, da to na neki način da je,
znači nema smisla to neke okvire ovoga gurati, nego jednostavno pustiti da budemo u toj nekoj različitosti jedinstveni, opet slični, povezani, dakle po nekim, ajmo tako reći, Marijinim nazivnikom. Dakle, evo, mi smo Marijini, to je ono najvažnije, a ovo ostalo, kako izgledamo, ili imamo iste majice, iste dukse, ne znam, ili imamo iste molitve, pjesme, to uopće nije važno.
Da, molitva je najvažnija u svakom slučaju. Kako inicijativa kreće iz mjeseca u mjesec sve više i organizacijski i sve više ljudi se okuplja na toj molitvi, tako i ti prosvjednici, a vidimo da su i politički malo obojeni s druge strane koji su veliki protivnici te molitve, jako puno nereda stvaraju okolo i u početku nije bila tolika konfuzija sa hrvatskom policijom. Sada to zapravo izgleda da hrvatska policija, odnosno specijalci, da su oni praktički okružili molitelje, da štite molitelje, da su 100-200 metara ovi koji prosvjeduju. Međutim, na početku to nije tako bilo. Jako puno je problema bilo.
Pa da, bilo je jako puno problema zbog toga što jednostavno mi nismo znali što očekivati od prosvjednika, što očekivati od policije, kako zakoni funkcioniraju, znači koja je legislativa tu koju mi možemo iskoristiti, protumačiti na dobar način. Tako da bilo je tu dosta odlazaka u policiju i razgovora, konzultacija, naravno prijateljski nastrojenih, da vidimo koje je najbolje rješenje za nas, za policiju, za prosvjednike, jer evo, ako mi dobro ne postavimo stvari, policija ima posla, a želimo olakšati i jednima i drugima, znači i sebi i njima, da sve to ima smisla. Tako da, evo, nakon dosta vremena mi smo se uspjeli usuglasiti i vidjeti, znači, što policija može učiniti, što mi možemo učiniti, dakle, da inicijativa protekne u najbolje mogućem redu, da bude u miru, evo, da bude evo, stabilno sve, solidno. Tako da, evo, sad mi znamo kako se postaviti, znamo što trebamo učiniti, evo, znamo što policija očekuje od nas, mi to izvršavamo, imamo jako dobru suradnju s policijom, evo, da njih nema, ovoga, ne znam kako bi to sve izgledalo, jer, kako kažem, na početku nismo uopće očekivali da će se stvoriti prosvjednici, mislili smo to će biti samo kratka molitva i to je to, ali vidimo da evo, to nije tako, tako da evo, sad sve to super funkcionira, Bogu hvala. Iz mjeseca u mjesec evo, sve više je molitelja, ovoga, evo, sve se više ljudi okuplja, ima i dalje prosvjednika, ali evo, mi zapravo smo već oguglali na njih, znači mi uopće i ne doživljavamo, prvenstveno jer znamo da smo mi, da nije bilo Božje milosti, mogli biti na njihovom mjestu. Tako da, evo, Bogu hvala što smo na pravom mjestu i na tom mjestu mi zapravo molimo za njih, za njihovo obraćenje i evo, mi vjerujemo da će nam se oni kad tad pridružiti.
Puno molitelja kaže zapravo da, o što si ti rekao, nama oni zapravo ne smetaju, oni nam daju poticaj. Kada bubnjaju, kada rade buku, kada nas žele ometat, zapravo nam daju snagu i poticaj da mi još više srcem molimo i to nam neki vjetar u leđa da se još više usredotočimo. I to stvarno tako je.
Pa je, to je istina. Evo, ja sam se pitao kad smo mi krenuli, Bože, jel to uopće ima smisla? Jel to to? Znači, jel smo mi na dobrom putu? I kad su počeli prosvjedi, to mi je bila neka potvrda. Znači, da nismo na dobrom putu, ne bi se tako hajka podigla. Tako da danas, sve dok ima prosvjednika, znamo da je sve ok. Znači, mi bi se začudili da prosvjednika nema. Znači, mi bi se zapitali, jel smo mi možda negdje zastranili, jel smo negdje pogriješili. Tako da ovo nam je neka duhovna potvrda. Evo, da s naše strane je sve evo, u najboljem redu i evo, dok je tako, u redu je. Naravno, ako oni prestanu jednog dana ovoga, bubnjati, bučiti, prosvjedovati, evo, Bogu hvala, ali evo, onda ćemo vidjeti jel to do nas, jel to do njih, ili je zbilja došao trijumf srca Marijina, evo, koji će zapravo sve to loše pomesti i ostaviti ono dobro.
Da, ajmo sad, evo, prije glazbenog broja razriješiti još jedno pod navodnicima goruće pitanje. Mnogi isto kažu, pa se pozivaju na citate iz Biblije, kao ne bi trebalo moliti na javnom mjestu, nego je, pričali smo već o tome, molitva je u crkvi, a s druge strane postoji drugi citat koji kaže: izađite na ulice, dignite ruke i molite na svim mjestima.
Da, da. Da, mi kad smo krenuli, evo, moliti javno i kad se digla ta medijska hajka, nama su u inbox, u mail, svi slali taj citat kao: povucite se u sobu i molite, pomolite se Bogu. Ja pošaljem ovaj drugi citat, nema odgovora. A što se zapravo to događa? Znači, to je citat koji je izvučen iz konteksta. Znači, to i đavao zna, znači to je zapravo dijabolično kad vi izvučite citat iz konteksta i onda ga protumačite na svoj način. Tako da ja uvijek ponavljam da je ovo: povuci se u svoju sobu, pomoli se Bogu, to je zapravo citat koji se odnosi na osobnu molitvu. Znači, mi svi trebamo imati osobnu molitvu. A osobna molitva je temelj i preduvjet za javnu molitvu, a to je nešto drugo. Ovaj citat iz Titove poslanice, postoje iz poslanice Titu, govori, dakle, želim da muškarci mole na svakom mjestu. To je zapravo se odnosi na javnu molitvu. Svako od nas je pozvan na osobnu molitvu, osobni odnos s Bogom, ali i na javnu molitvu. Mislim da je sveti Ljudevit Montfort rekao, dakle, kad se moli javno, kad se moli krunica javno, znači, to nije samo jedna krunica. Ako 300 muškaraca moli krunicu, to onda vrijedi, ta jedna krunica vrijedi kao 300 krunica. I to je, dakle, jedna velika, velika duhovna bomba. Tako da, svi smo pozvani na taj način moliti i zagovarati. Nismo pozvani izolirati se, povući se u svoju sobu, nego smo pozvani svjedočiti. Jer što je ova javna molitva krunice? Znači, to je, ta javna molitva krunice nije samo zagovor za našu katoličku crkvu, za naš narod, za, dakle, molitva na te nakane koje imamo, nego javno svjedočanstvo vjere i evangelizacija muškaraca. Jer ta krunica, ta javna krunica potekla je iz projekta Muženi budite, kojem je cilj nova evangelizacija muškaraca. Jer kada muškarac vidi druge muškarce kako kleče i kako mole, dakle, to je nešto nevjerojatno, i svaki od tih muškaraca se onda zapita: pa ja činim dobro ako ja ne molim, ako ne idem u crku, ako ja na taj način ne zagovaram. Jer rekli su nam mnogi da bismo trebali moliti u crkvi, da je nam tamo mjesto ili ispred crkve ili u svome domu, ali tu se onda gubi taj element evangelizacije. I Isus je evangelizirao, i apostoli su evangelizirali, a ondje gdje su evangelizirali, to su bili ljudi koji nisu išli u hram, nisu išli u crkvu. Dakle, naše poziv biti vani, znači javno moliti, poticati muškarci da preuzmu ulogu proroka, svećenika, dakle, kralja u obitelji koju su dobili krštenjem. Evo, to je nama cilj, osvijestiti te uloge koje svaki muškarac dobio, a koje jednostavno mora iskopati, a evo, nadamo se da će ta javna molitva, evo, naše javno svjedočanstvo vjere, njima biti na poticaj.
Osim same molitve, tu je određena žrtva, mala, ajmo reći, muškaraca koji dolaze. Zapravo sve se to mora pripremiti dosta rano. Okupljena su čak u 7 ujutro. U 8.30 počinje molitva subotom, svake prve subote u mjesecu, ali već u 7 okupljanje, priprema, molitva na mjesto okupljanja, uzimanje banera, raspoređivanje obaveza, tko šta radi, to je već uhodani posao, svi već praktički znaju. Već je to u 7.45 spremno.
Nemoj to govoriti, to je javna tajna, to ne smijem govoriti javno. Da. Da, mi smo već uhodana ekipa, imamo jako puno timova, dakle, službi, redarska služba, služba predmolitelja, služba glazbenika, služba zastavnika, dakle, da ne nabrajam, i jednostavno ne prepuštamo niti jednu stvar slučaju, znači pokušavamo doći što bolje pripremljeni, spremni, a naravno prije toga molimo da sve to bude na svome mjestu. Tako da, evo, mnogi misle da mi samo dođemo, kleknemo, molimo, ali nažalost to nije tako. A mnogi od nas koji dolaze na trg, dolaze evo, iz nekih daljih mjesta. Ja osobno dolazim iz Križevaca, meni treba sat vremena da dođem. Neki dolaze čak iz daljih mjesta. Tako da ljudi koji dođu na javnu molitvu u Krunice, oni su već, ne znam, u 4-5 se bude dolaze da bi izmolili tu Krunicu, evo, da bi zahvalili Mariji na svim milostima, da bi zagovarao za svoju obitelj, svoj narod, i jednostavno oni znaju kolika je moć, kao što sam rekao, te javne molitve, dakle da nije to samo jedna krunica, da je to 300 krunica koje se izmole i svako od njih želi biti dio toga, evo, želi primiti te milosti koje svako od nas, svake te prve subote prima u izobilju.
Ok, evo, prelažim jedan glazbeni broj, malu glazbenu pauzu, pa se onda vraćamo i čuti ćemo i plodove te javne molitve.
Zdravo Marijo, sjajna zornice, što mi jutrom ljubav budiš, što mi srce raduje. Zdravo predivna, zvijezdo jutarnja, ti mi nudiš dio neba, radost tvoga osmijeha. U tišinu moga srca uđi, kad zazovem
smo u emisiji Ne boj se, sa nama je Krunoslav Puškar. Kruno, postoje veliki plodovi javne molitve. Brojna svjedočanstva.
Da.
Ti možda najbolje si upućen u sve to skupa i do tebe najviše dopire sve to skupa. I ono što muškarci tamo nakon molitve govore i kroz društvene mreže i vjerujem da puno više toga tebi stiže kasnije i na mail i nekakvi osobni kontakti.
Pa da, evo, ja nisam uopće znao koliko će biti odjek evo, te javne molitve, kako će biti plodovi ovoga, čemu ćemo moći svjedočiti, ali najzanimljivije je, znači, nakon kad je počela ta medijska hajka na nas, kad su se medijske kuće ovoga, ujedinile, evo, da nas popljuju, da nas ovoga, diskreditiraju, upravo to je bila nama najveća reklama, da smo bili po svim medijima, po svim vijestima, i iz tog vremena nama je stiglo jedno svjedočanstvo. Evo sad se počinjem ježiti, čim pričam to svjedočanstvo, uvijek se ježim. Dakle, nama je došla jedna audio poruka gdje jedan muškarac svjedoči kako je, kad je gledao vijesti, vidio među moliteljima koji su prikazivali na vijestima svoga prijatelja. Taj prijatelj, njegov dugogodišnji prijatelj koji je od uvijek bio u crkvi, i tu je molio javno, zagovarao ovoga, za svoj narod, za svoju crkvu, klečio je, molio, znači držao tu krunicu u ruci, prebirao zrnca, i taj prijatelj njegov koji je doma gledao vijesti, zapitao se, pa čovječe, kako sam ja skrenuo, znači od svih tih godina, ja sam se udaljio od crkve, evo moj prijatelj ostao vjeran, dakle crkvi, ostao vjeran Mariji, znači on je taj tren pao na koljena, briznuo plač, drugi dan otišao na ispovjed i vratio se krilo majke crkve. Mi kad smo slušali tu audio poruku, znači mi smo svi plakali. Znači baš u to vrijeme kad se ti pitaš je li ovo što radiš ima smisla, je li zbilja nešto krivo radimo, će nas toliko napadaju, mi dobimo takvo jedno svjedočanstvo gdje se jedna osoba obratila samo zato što je vidjela nas, odnosno točnije svoga prijatelja, dakle na televiziji. Nama je to bio jedan veliki poticaj za dalje i ja mislim da se samo jedna osoba obratila, dakle, usred svi ovi dvije godine javne molitve krunice, ja mislim da bi to vrijedilo. Evo, barem da je jedna duša spašena kao što je spašena duša, ja vjerujem ovoga prijatelja našeg koji s nama moli krunicu. Dakle, da to je jedno od brojnih svjedočanstava obraćenja, evo svako malo dođe neko svjedočanstvo, tu bih izdvojio svjedočanstvo veličasnog Stjepanovića iz Bosne, koji se pridružio moliteljima u Vinkovcima. On je bio protiv te javne molitve, smatrao da se evo, muškarci prenemažu, da nema smisla to što rade, da zapravo žele pažnju samo za sebe. Međutim, kad je on došao k njima, pridružio im se i kad je voditelj javne molitve se prekrižio, on je osjetio u svome srcu, dakle jednostavno prisutnost Marije, a nakon Marije prisutnost Isusa. I čuje riječi, evo ja sam ovdje, ovo je moja volja. Ja želim da vi molite krunicu, da mene častite, evo da se utječete mome sinu.
I onda je došao u Zagreb,
pridružio nam se, evo s nama je bio.
Sjećam se te propovjedi je bila nakon procesije.
Jasno,
bilo je pet, ako se ne varam,
da,
procesija.
Da.
To je jednom godišnje se tako događa unutar ove inicijative.
Jednom godišnje, znači častimo pet prvih subota, procesijom pa misom.
I to je procesija nakon završetka molitve, procesija kroz grad, kroz dio centra grada, dole do
Bazilika
srca Isusova. I strašna je propovjed, fantastična zapravo bila.
Nevjerojatna.
I dio toga se može poslušati na društvenim mrežama, zaista to svjedočanstvo i ta propovjed, ali sve druge propovjedi svećenika koji su bili na tim procesijama su zapravo nama tamo muškarcima koji smo bili prisutni dodatni poticaj i ta misa nakon u sklopu procesije i nakon molitve zapravo
je zapravo šlag na tortu nakon svega i evo Bogu hvala na tim svećenicima koji su prepoznali važnost i nužnost te javne molitve krunice. U početku ih je bilo samo nekoliko uz nas, a evo danas evo, možemo se pohvaliti da bude 5-6 svećenika, đakona, nekada se pridruži neki biskup, pa čak nam se dolaze iz pravoslavne crkve također svećenici, tako da ima dosta svećenika koji nas podržavaju, koji su s nama i kao što ti kažeš, to nam je jedan veliki vjetar u leđa. Mi smo imali u 9. mjesecu, dakle svake godine imamo nacionalni susret molitelja krunice u Međugorju i bio je veličasni Stjepanović, iznio je opet to iskustvo, znači bili su muškarci koji nisu čuli to svjedočanstvo. cijela dvorana je plakala. Ja koji sam čuo to svjedočanstvo, opet sam plakao. Jednostavno, kad vi dobite takvu jednu potvrdu, vi ne možete ostati ravnodušni na to. Jednostavno, to vam potiče da idete dalje. Mada svaki dan javno molite na trgu, jer znate da niste sami. Evo da je Gospa s nama, evo da je Isus s nama, evo da je cijelo nebo je s nama.
Da, zapravo uz muškarce, sad se opet vraćamo malo na neki početak, dolazi jako puno djece. Dakle, muškarci dolaze sa djecom i to je isto zaista milosno i lijepo vidjeti i da ta djeca kleče, da su tamo i da dolaze i vidiš i da su tamo iz mjeseca u mjesec i sve više jedne te iste face, ali ili sve više drugih. Ali tu primjećujem još jedna slika kad smo pričali o ženama, da tu sad ne bude nekakve zablude. Žene dolaze, ima jako puno žena, oni su izvan tog
kruga.
Kruga i to je isto jedan dodatni poticaj. To su možda žene tih muževa ili prolaznice koje slučajno prolaze i svi ostali ljudi koji se zateknu. Stvarno je lijepo vidjeti da zastavom, da se prekriže i da se priključe bar na trenutak toj molitvi.
Je. Pa ja mislim da je to svima nama jedna velika duhovna obnova, ta prva subota u mjesecu. A po meni, evo, kao što sam rekao, nema bolje formacije za jednog katoličkog muškarca od te javne molitve krunice. Ovo što dolaze očevi sa sinovima, dakle, meni je to nešto najljepše što ja mogu vidjeti. I meni se stalno vraća ta slika kad ja gledam te očeve sa djecom. Jako je simbolično, znači kad vidim ja njih, jer ono što ono obično zapazim je to da otac moli krunicu i gleda prema Mariji. Znači gleda naprijed, znači mi imamo nosača koji nose kip Marije. A što sin radi? Znači moli krunicu i gleda oca. I to je tako simbolično. Dakle, kojim će stopama ići dijete? Ići će očevim stopama. Znači, a kamo otac kroči? On kroči prema Mariji, po Mariji, prema Isusu. I normalno da to dijete, kada vidi oca koje kleči, koji moli, koji je toliko posvećen Mariji, to dijete neće zalutati. Uvijek se sjetim anegdote Ivana Pavla II. Znači, koja se njemu slika najviše urezala kad je bio mali? On kad bi se probudio, došao bi u dnevnu sobu i vidio bi oca kako kleči, kako moli. On je zbog te slike postao svećenik. Ja ne kažem da će sva ta djeca postati svećenici, ali ja kažem, siguran sam da će oni postati posvećeni i predani Mariji, predani Isusu. Neće odlutati jer imaju te već jedne jako čvrste temelje, dakle jedne zdrave katoličke duhovnosti, dakle jedne formacije. A što se tiče žena, evo drago mi je da i žene dolaze, što se ne osjećaju izostavljeno.
Znači možemo ih i pozvati da se priključe.
Jasno, mogu doći, znači nema problema, mogu nam pomoći oko organizacije, znači treba tam držati one banere, gospine poruke, kako mi zovemo. Dakle, ja kažem, kao što sam rekao, to je duhovni boj. I kad smo mi u ratu, nama neko, za nas neko treba moliti. Nama treba neko čuvati leđa. Kao što smo imali u ratu, dakle, 90-ih, žene su bile doma molile krunicu. Muškarci su bili istureni, izloženi, tako i ovdje. Mi smo tu istureni, evo mi smo zapravo pred svima na očigled vidljivi, a žene su te koje nas okružuju, koje nas zapravo štite na svoj neki način. Tako da evo ja pozivam sve slušateljice koje slušaju da slobodno dođu, dakle da slobodno pomognu oko organizacije, dakle, da držate gospodine poruke, da se ne srame, da slobodno mole, jer evo, mi nemamo ništa protiv žena. Znači, mi zapravo želimo tu formirati katoličkog muškarca. Jer nama sve žene kažu, koje imaju problema s mužem, joj, moj muž ne ide u crkvu, moj muž ne moli. Pa dobro, pusti ga, on hoće. Znači, ti samo radi svoj dio. On će po tome uzoru, po tome svjedočanstvu, on će se uhvatiti molitve. A ako on već dolazi na javnu molitvu kruci, ok, pusti ga. Znači, ti radi svoj dio. Znači, ne mora on biti tvoja druga kopija. Znači, pusti, svako ima svoj put. Dakle, mi imamo ovdje put za jednog katoličkog muškarca, a evo, žene mogu raditi evo, bilo što, znači široko im polje na bilo koji bilo drugo.
Evo, dobro način, je znati da se mogu priključiti. Želim se nadovezati na ovo što si rekao i spomenuo Domovinski rat. Jako puno je branitelja koji dolaze na molitvu krunice. I kada uzmemo sad tu komparaciju, 91. godine i cijeli taj Domovinski rat od 90. do 95. oni su zapravo bili sa krunicom. Oni su već tada imali krunicu, svoja koljena su onda potrošili maksimalno.
Yeah.
Sebe, cijelog.
Yeah.
Sva tijela. I oni ponovno dolaze, sada kad su u mirovini, kada mogu šetat, kada mogu uživat u plodovima ove države za koje su se borili, koju su stvarali, oni ponovno dolaze i lome sva koljena, sat vremena, stavljaju na raspolaganje i državi, i svoji djeci, na primjer, i Mariji. To je stvarno fascinantno.
Je, to je isto jedno svjedočanstvo, evo, i zapravo jedna velika poruka. Dakle, mi jesmo pobjedili tom ratu, mi jesmo osigurali granice države, ali evo, nismo duhovno se izborili za tu našu domovinu. Znači, zapravo duhovni rat se nastavio. Tako da, evo, ti muškarci koji dolaze, oni zapravo žele dobiti taj duhovni rat, prema smo dobili taj fizički rat. I ono što bi još napomenuo, dakle, meni često znaju pristupiti branitelji koji možda ne dolaze na trg, ali koji prate cijelu situaciju. I kad vide da im postoje toliki prosvjednici, oni kažu, pa ja se 90-ih nisam za to borio. Znači, što je ovo? Znači, zbog čega oni prosvjeduju? Pa vi što, ovo što vi radite, to je dobro, to je poticajno, to je pozitivno. Nastavite tako. Ali ja se za to nisam borio. Dakle, dosta muškaraca je branitelja razočarano. Znači, što uopće postoji u jednom takvom društvu, znači toliki otpor prema molitvi, prema krunici, prema katoličkoj crkvi.
Ali upravo u molitvama mislim da jesu nekakve nakane da se i promijeni ta politička slika u Hrvatskoj, da to na neki način postane normalno, a ne nenormalno moliti, jer mi jesmo katolička zemlja, većina stanovništva se i građana tako izjašnjava, kao kršćani, kao katolici većinom, zapravo bi to trebalo biti normalno. Koje su još tu inicijative? To su isto mali nekakvi onako prijepori, pa zašto oni mole za ovog, zašto, kome će oni govoriti, šta oni imaju govoriti o čednosti, o nekome nešto nametati. Ukratko samo da spomenemo.
Pa da, najčešće nam spočitavaju što mi želimo žena učiniti ropkinje, znači ne znam, da moraju biti odjevene tako, a mi uopće u tim nakanama ne spominjemo žene. Znači sve te nakane odnose se na nas muškarca, mi budemo što bolji muškarci, očevi, muževi. Dakle, niti jedna nakana ne spominje žene. Znači, mi tu molimo za našu osobnu izgradnju da bude što bolja.
Pa nasuprot tome, oprosti što te prekidam, Marija je žena.
Pa je.
A mi klečimo pa pred njom.
Pa nema smisla.
Muškarci kleče da. I njoj se moli. Dakle, to nema nikakve logike.
Nema smisla. Znači, mi smo kao ženomrsci, silovate i sileđije, a klečimo pred najsavršenijom ženom ikada. Znači, nema nikakve logike, nema smisla.
Iako vjerujemo da molitva može puno toga promijeniti, a vjerujemo, onda to opet ima logike da kleknemo, da molimo i jednostavno da očekujemo da će se neke stvari promijeniti i u društvu, i u politici, u obitelji, u brakovima. I to je, ja mislim da je to cilj. I sad dolazim možda do srži, do poante svega toga. Vraćamo se s početka priče zašto na trgu, pa da ljudi vide da možemo posvjedočiti svima drugima, da i oni malo promisle, da razmisle, da se uključe, ako ne tamo fizički, ali da i barem potentne na neki način, i to i kroz društvene mreže, kroz sve kanale se to i promovira. I evo sad pri kraju smo emisije, još jedno zaista svjedočanstvo i jedan plod svega toga, jedan od zapravo uz tebe glavnih bliskih tvojih ljudi, tvojih molitvene inicijative, ove godine otišao na novicijat, ide za svećenika i to je...
Da. Znači, kad smo mi pokretali tu javnu molitvu krunice, ja sam rekao Bogu, ja to ne želim sam voliti, molim te, ako će to funkcionirati, molim te, kloniraj me, jer imam toliko posla, ja to neću moći sam. I on mi je poslao, znači, brata koji se zove isto Kruno i koji 50% stvari, ako ne i više, nosio na svojim leđima što se tiče organizacije. Ali eto, Bog dao, Bog uzeo. Taj brat Kruno je kroz ove 2 godine razlučio da bi želio postati Isusovac, otišao je novicijat. To je isto jedno svjedočanstvo, jer evo, mi smo dosta povezani sa Isusovcima. Blaženi Ivan Medica, naš zaštitnik, Tako da ove dvije godine dosta smo se okupili oko Isusovaca, te duhovnosti, i evo, ta duhovnost je oblikovala njega i njegov poticaj i odluku da on ode za svećenika. Tako da, evo, ostali smo bez krune organizacije.
Dvije godine ne možemo doći do njega, baš sam te pitao da li se javlja, rekao si ne, to je dvije godine, to svi moraju proći.
A kad se vrati, on će biti ko Gandalf bijeli, znači imali smo onog Gandalfa sivog, Gandalf bijeli koji će ovoga roka za gospodina, tako da imat ćemo
i može jednog dana duhovnik naš i sigurno netko ko...
Apsolutno, znači neko ko razumije sve to,
koji je prošao i...
cijelu formaciju praktički, evo, koji će nam biti velik poticaj. Evo, imamo vremena možda da najavimo duhovnu obnovu.
Da, svakako.
Da, evo, krajem mjeseca studenog, 30. studenog u subotu, organiziramo duhovnu obnovu za muškarce u Križevcima. Vodit će ju prečasni Marinko Miličević. Osim što će biti posveta, što će se govoriti o posveti Blažene Djevici Mariji i važnosti Jane Molite Krunice, bit će govora i Svetom Šarbelu, čije relikvije su tamo u sklopu eparhije, gdje ćemo mi biti smješteni s programom. Pa eto, ako ste zainteresirani, dragi muškarci, imate na portalu Muženi budite prijavnicu, prijavite se, još je ostalo mjesta i evo, nadam se da se vidimo u Križevcima. A što se tiče...
Nakon toga je odmah i slijedi molite opet na trgu.
Tako je, znači prvu subotu pozivam vas 7.12. Evo, dođite na trg, muškarci kao molitelji.
8.30.
8.30, dođite ranije definitivno, dakle oko 8.15 najkasnije. A evo, svi koji slušaju, još bih pozvao muškarce, dakle, da se prijavite za konferenciju, 6. konferenciju katoličkih muškaraca koja će se održati u Sinju, zadnji vikend u 4. mjesecu. Evo, isto imate prijavnicu na portalu Muženi budite, među najisturenijim prijavnicama. Pa eto, moramo raditi naše formacije, naše duhovnosti. Evo, čim sebe posložimo kao muškarce, posložit ćemo naše obitelji, a onda čitavo društvo.
Da, evo, brzo je prošlo vrijeme, puno bi još toga mogli reći, ali vjerujem da to nije i zadnje tvoje gostovanje, niti ovdje na Radio Mariji, niti u ovoj emisiji. Kruno, hvala ti što si izdvojio vrijeme, što si bio sa nama u još jednoj emisiji. Ne boj se, moje ime je Josip Čurković. Mi se čujemo jednom drugom prilikom. Svima želim svako dobro i ostanite dalje uz Radio Mariju. Hvala Isusi Marije.
Duše sveti, duše sveti.
Duše sveti, mi te trebamo.